Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. gada 17. decembra sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jālem par iespējamiem grozījumiem sēdes darba kārtībām. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt grozījumus sēdes darba kārtībā un izslēgt no sadaļas likumprojekta izskatīšanu, likumprojektu, grozījumu kredītiestāžu likumā izskatīšanu trešajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumus šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par goda tiesneša nosaukumu piešķiršanu Kārlim Valdimieram. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Juridiskā komisija lūdz izdarīt vēl vienu grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ineses Puntes apstiprināšanu par Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Savukārt aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu militārā dienesta likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt vēl vienu grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Un tagad tā kolēģi sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, sākam tradicionāli ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu maksātnespējas likumus nodot juridiskajai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta maksātnespējas likumus nodošanu juridiskajai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 12 atturas nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Rāzanas Nacionālā parka likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūl viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai vārds deputātei Janīnai Kursītai Pakulai.
Godātie Saeimas deputāti, tiek grozīti atsevišķi ezeru nosaukumi ar labu nolūku, tuvināt rakstību latgaliešu rakstu valodas normām. Taču, pirmkārt, par to ir vajadzīga plašāka valodnieciska diskusija, otrkārt, labojumi iestrādāti arī grozījumi civillikumā, kas vēl nav pieņemti, šodien vēl tiek nodoti. Treškārt, ir acīm redzami, ka tādā veidā, kā piedāvāts, nav saprotams, un tas var izraisīt tikai vēl lielākas jukas, bez detalizētas atveides principu izrunāšanas konkrētos piemēros piedāvātajos. Ežezers aizstāt ar Eša ezers. Pirmkārt, latviski literārajā valodā grūti izrunāms, bet pats galvenais salāju ar latviski. Mēs nezinām, kā iznāk soloja, soloja vai soloja. Šie principi nav atrunāti, tāpēc es lūdzu gan šajā, nu teicu rezervāts atsevišķs punkts, bet arī citos, ka te ir jāskatās kompleks, tāpēc es lūdzu neatbalstīt nodošanu komisijā. Pirms nav veikta vispusēja diskusija un pārunas.
Paldies. Par likumprojektu nodošanu komisijām neviens nav pieteicies runāt, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu Rāznas Nacionālā parka likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 54 atur 7 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra Kamara tiesniegto likumprojektu grozījumu likumā par sapulcēm gājieniem un piketēm nodot juridiskajai komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra Kamara tiesniegto likumprojektu grozījumu civil procesu likumā nodot juridiskajai komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu civil procesu likumā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 14, atturs 16, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Teiču dabas rezervāta likumā nodot tautsaimniecības agrārās un vides tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projekta grozījumu Teiču dabas rezervāta likumā nodošanu tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 55, atturs 6, likuma projekta komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina Ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu civil likumā nodot juridiskajai komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vārds deputātei Inai Druvietai. Viņa runās pret likuma projektu nodošanu komisijai.
Cienījamie kolēģi, mēs, protams, atbalstām to, ka ir nepieciešams saskaņot publiskas pieejamības ezeru un to ezeru, kuros zvejas tiesības pieder valstī, nosaukumu lietošanu. Bet šoreiz ir nopietnas lingvistiskas un ne tikai lingvistiskas problēmas, kas mani aicina uzrunāt jūs un paskaidrot, kāpēc mēs uzskatām, ka jautājums nav pietiekami plaši izdiskutēts un šajā gadījumā arī varam runāt par radikālām, bet nekonsekventām pārmaiņām. Pirmkārt. Manuprāt, Valsts valodas centra bijušais direktors Agris Timuški ir pārsniedzis savas pilnvaras, vietvārdu apakškomisijas lēmumu nesaskaņojot ar Latviešu valodas ekspertu komisiju, kurai piederētu galavārds tik svarīga jautājuma risināšanā. Ko tad mums piedāvā vietvārdu apakškomisija, uz kuras ziņojuma Tieslietu ministrija ir sagatavojusi šos grozījumus? Pirmkārt, tiek ierosināts ezeru nosaukumus kartē ierakstīt tādā veidā, kādā tie tiek runāti, bet ezers, it īpaši, ja tas ir liels, katrā vietā tiek saukts atšķirīgi. Piemēram, ir gan Sološnīku, gan Sološņīku, gan Sološņīku ezers. Otrkārt, pievērsīsim uzmanību faktam, ka grozījuma gadījumā nesakristu ezera un apdzīvotās vietas nosaukums. Piemēram, lielais Kolupa ezers un mazais Kolupa ezers būtu Kalupes pagastā, Nierzas ezers būtu Nierzas pagastā, Rušiuns būtu Rušonas pagastā, Zviergzdines Zviergzdenes pagastā un tā tālāk. Treškārt. Tradicionālā forma, kuru mēs esam lietojuši līdz šim, tiek piedāvāta iekavās, bet ne visos gadījumos. Tāda ir piedāvāta, piemēram, Lubāna gadījumā, kur pirmā ir literārā forma, otrā ir izloksnes forma, Lubāns iekavās Lubons, bet pilnīgi pretēji prakse savukārt ir Adamovas ezera gadījumā, kur literārā forma ir lietot iekavās, un tā ir ļoti būtiska nekonsekvence. Treškārt nevaru nerunāt arī par to, ka no lingvistikas viedokļa tiek piedāvāt absurdi hibrīdi. Apelatīvs ir literārās valodas formā ezers, bet salikteņos azars, šuņazars un boltazars. Ceturtkārt, ir daži ezeri, kur ir norādīta tradicionālā forma, kā Eša ezers, iekavās Ežezers, bet Latvijas dziļākā ezera nosaukums ir tikai Dreids, nevis Drīdzis, ko zina katrs Latvijas skolēns. Tālāk nav konsekvences dažu ezeru nosaukumos. Argumentācija, ka lielu apdzīvotu vietu nosaukumu paliek standartizētā formā, piemēram, Balvu nevis Bolvu ezers, bet kurš noteiks, kas ir liels? Tālāk, mēs redzam, ka šī jaunā prakse tiek rekomendēta tikai attiecībā uz Austrumu Latviju, bet kā ar pārējo Latviju? Tāpat vietējā novadā izrunā Āsput ezers, nevis Aizput ezers, Bušnika ezers, nevis Bušnieku ezers. Kāpēc šāda atšķirīga prakse? Notiek atsaucīt kā uz starptautiskām rekomendācijām, bet katra valsts savu ezeru un citu vietu nosaukumu standartizē pati. Igaunijā, piemēram, izloksnes formā, bet Lietuvā tradicionālā literārās valodas formā. Vēl lūdzu pievērst uzmanību anotācijai, kurā ir teikts, ka nav ietekmes uz budžetu, bet tajā pašā mūsu noraidītajā Rāznas rezervāta likumā ir teikts, ka ir jāmaina ceļazīmes par 6200 latiem un kur nu vēl kartes. Un visbeidzot, ir pārspīlēti teikt, ka Latvijā nav organizācija, kas būtu kompetents minēto jautājumu risināšanā. Ir Latviešu valodas ekspertu komisija, Valsts valodas komisija, Latviešu valodas institūts, un tā kā nav notikušas konsultācijas ar ekspertiem un arī sabiedrības viedoklis nav zināms, aicinu šo likuma projektu noraidīt un nodot tālākai apspriešanai vispirms speciālistu aprindās. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Vladimiram Buzājevam, viņš acīm redzot runās par likuma projektu nodošanu komisijai.
Es tomēr šobrīd gribu to aizstāvēt gan valdībā, gan Latgaļas valodā. Latvija ir ratificējusi vispār mazākumu tautību aizstāvības konvenciju. Un šī konvencija ir punkts, ka vietvardas nosaukumē ir izveidota saskaņā ar mazākumu tautību valodas prasībām tajā teritorijā, kur mazākumu tautība ir vairumā. Demhaļa Latgaļiham pat nav mazākumu tautību tiesības vispār. Viņa negrib reģistrēt un reģistrēt tikai Latvijas. Tas nav taisnība. Un mēs esam gatavi aizstāvēt Latgaļu valodu. Tas ir mūsu partijas programma. Un es aicinu saimu atbalstīt, ka pirmā valdība solihaja virzība, kas jau pirmais solis tādu pretestību saima izveidoja. Un ja cenīma epriek debatē grib, lai šis priekšlikumas būtu ļoti labi izskatīti un debatēti, tad saima ir vislabākā vieta šai diskusijai, jo valodas specialistu šeit katrais otrais. Saskaņā ar to lūdzu atbalstīt valdības priekšlikumu.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Saimes kārtības rūles nepieļauj trešam deputātam runāt vēl par šo tēmu, tā kā Lāča kungs jums šoreiz nesanāk runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu civila likumā nodošanu juridiskajai komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 44, atturas 25. Priekšlikums likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par 1971. Gada 2. Februāra konvenciju par starptautiskās nozīmes mitrājiem īpaši kā ūdens putnu dzīves vidi nodot ārlietu komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Roterdamas konvenciju par procedūru saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodam iepriekš norunātu piekrišanu attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskajām vielām un pesticīdiem, nodot ārlietu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu gada pārskatu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, nodot juridiskajai komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu komerclikumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pārim pa nākamās sadaļas par atvainājumu piešķiršanu. Pirmais punkts šajā sadaļā ir par piešķirto neapmaksātu atvainājumu deputātam Ivanam Ribakovam šā gada 10. decembrī. Saskaņā ar kārtības rulu deputātām vienreiz sesijas laikā ir tiesības uz šādu atvainājumu. Saeimas prezidijas šo atvainājumu ir piešķīrs. Šis jautājums nav balsojums, tam ir tikai informatīva nozīme. Savukārt, par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Dzintaram Rasnečam šā gada 17. decembrī, tas ir šodien, gan mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Dzintaram Rasnečam šā gada 17. decembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretaturs nav. Atvainājums Rasneča kungam ir piešķirts. Nākamā sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Ilzes Freimans apstiprināšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Augst godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, juridiskā komisija piedāvā izskatīt lēmuma projektu par Ilzes Freimans apstiprināšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi. Mēs šo lēmuma projektu izskatījām komisijā, aizklāti balsojām un vienbalsīgi atbalstījām.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Ilzes Freimans apstiprināšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturs nav lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Ievas Reikmanas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Labdelas priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija piedāvā izskatīt lēmumu projektu par Ievas Reikmanas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Arī šo lēmumu projektu esam izskatījuši komisijā, aizklāti balsojuši un esam atbalstījuši. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ievas Reikmanas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretaturs nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par goda tiesneša nosaukumu piešķiršanu Kārlim Valdemieram. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministrijas dokuments par godu tiesnešu nosaukumu piešķiršanu Kārlim Valdemieram, un jāsaka, ka šo dokumentu saņemšana neizraisīja lielu pārsteigumu, jo rudenī balsojot par Valdemieru kunga atbrīvošanu no apgabala tiesas tiesnešu amata saskarā ar noteiktu vecumu sasniegšanu, daudz juridiskās komisijas locekļi arī izteica varbūtību, ka Valdemieru kungam varētu piešķirt godu tiesnešu nosaukumu. Un mūsu komisijā darbojās trīs bijušie tieslietu ministri, kur ļoti labi zina Valdemieru kunga darbu. viens komisijas loceklis tagad stažējās par tieslietu ministru no mūsu komisijas. Un mēs arī saņēmām pozitīvas atsauksmes no tieslietu ministrijas, pozitīvas atsauksmes no augstākās tiesas, pozitīvas atsauksmes no Latgales apgabala tiesas, no ģenerāla prokuratūras. Aizklāti balsojām par šo lēmumu projektu un vienbalsīgi atbalstījām. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt lēmumu projektu par godu tiesnešu nosaukumu piešķiršanu.
Paldies.
Kārlim Valdemieram.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par godu tiesnešu nosaukumu piešķiršanu Kārlim Valdemieram. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ineses Puntes apstiprināšanu par Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Lēmuma projekts par Ineses Puntes apstiprināšanu par Ogres zemesgrāmatu tiesnesi tika izskatīts Valdemiera kunga pozitīvā gaisotnē, pozitīvā lēmuma pieņemšanas gaisotnē un arī aizklāti balsojām un arī vienbalsīgi atbalstījām šo lēmuma projektu. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Ineses Puntes apstiprināšanu par Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturs viens. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Deputāti Kastēna, Bērziņa, Dukšinska, Mackeviča, Ribakova, Urbanoviča, Aizbalta, Petersons, Feldmans, Jaunžekara, pieprasījums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par slepenības status noņemšanu visiem akcijas sabiedrības Pareks banka pārņemšanas procesu saistītajiem dokumentiem. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Labrīt, kolēģi, pieprasījums ir izskatīts un ar balsu vairākumu viņš arī tika noraidīts komisijas sēdē.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienījamo priekšsēdētāju, cienījamie deputāti. Šā gada martā, kad Valdi Dombrovska vadītā valdība sāka darbu, viens no punktiem, kas tika ierakstīts valdības deklarācijā, bija sekojoši. Mūsu valdība ir gatava nodrošināt atklātību valdības, valsts pārvaldes un pašvaldību darbā. Savā pieprasījumā LPPLC frakcija konstatēja, ka saskaņā ar informācijas atklātības likuma 5. Panta 4. Daļu ierobežots piemības status informācijai nosaka uz laiku, kas nav ilgāks pa vienu gadu. Faktiski ar Pareks pārņemšanu saistītie dokumenti tika pieņemti pagājušā gada novembrī un decembrī. Faktiski var teikt, ka gads ir pagājis. Un mums joprojām nav saprotams, kāpēc daži dokumenti saistībā ar Pareks bankas pārņemšanu ir publiskoti, bet citi joprojām nav pieejami sabiedrībai. Skaidri nepasakot, kuri dokumenti ir atslepenoti, kuriem noteikts jauns slepenības termiņš, iedzīvotājiem nav iespējams iegūt patiesas ziņas par Pareks pārņemšanas likumību vai liederību. Mums rodas iespējas, ka Dombrovskis dara visu, lai šie dokumenti paliktu slepeni un lai varētu turpināt manipulēt ar puspatiesībām un izdomājumiem par pārņemšanas procesā iesaistītajām amatpersonām. Tad, kad Saeimā pirms gada novembrī bija diskusija par šiem jautājumiem, Sandra Kalniete uzstājās no šīs tribīnas un teica, ka es uzskatu, ka būtu tikai pareizi, ka ministru prezidents atrastu laiku un apsēstos pie galda vienai īstai preses konferencei un sniegtu atbildes uz jautājumiem, kas pašlaik nav skaidri nevienam. Nu, šobrīd es domāju, ka Godmaiņa kungs, varbūt Kalniete kundze Eiropas parlamentā var pastāstīt varbūt šādas tādas detaļas par Pareks pārņemšanu, bet tas jau vairs nav Saeimas kompetencija. Tas jau var teikt ir Eiropas parlamenta jautājumi iekšējie. Un, ja mēs runājam par šādām preses konferencēm, tad es domāju, ka nebūtu slikti arī, ja Valdis Dambrovskis apsaistos pie galda un pateiktu, kāpēc ir saglabāti ierobežojumi iepazīties ar valdības sēžu lēmumiem, vai es saņemts valsts institūciju un valsts kapitāla sabiedrību viedoklis par klasificēto ierobežojumu noņemšanu, kādiem dokumentiem slepenības status ir saglabāts, kur var iepazīties ar atslepenotajiem dokumentiem, un kāds ir tiesiskais pamatojums ar Pareks bankas pārņemšanas procesu saistīto dokumentu slepenības saglabāšanai. Var tikai piekrist premjera teiktajam, ko viņš sacīja vakar, ka pēdējās dienās tiek sistemātiski izplatīta nepatiesa informācija par valdības un starptautisko aizdevēju sarunām. Un premjers piebilda, ka, lai novērstu nepatiesu apgalvojumu tālāku izplatīšanu, nepieciešams sniegt papildu informāciju par šiem dokumentiem. Es domāju, ka to pašu droši varētu arī attiecināt arī uz Pareks bankas pārņemšanu saistītajiem dokumentiem. Mūsu frakcijas un saskaņas centra frakcijas deputāti uzskata, ka vienīgais līdzeklis ir atspēkot izskanējušās ziņas, kuru publiski nevar kaitēt ne mūsu partneru, ne valsts interesēs. Faktiski, šobrīd vēl 9 ministru kabineta sēžu protokolu lēmumiem un 40 citiem materiāliem ir noteikts ierobežots pieejamības status. Un atbilstoši jau citātiem informācijas atklātības likumam, informācijas autors vai iestādes vadītājs var lemt par jauna termiņa noteikšanu, kā arī par šā statusa atcelšanu pirms noteiktā termiņa izbeigšanās. Un, ja ir beidzies termiņš uz kādu informācijai noteikts ierobežotas pieejamības status, šāda informācija kļūst par vispār pieejamu informāciju. Un ir loģiski konstatēt, ja daži dokumenti saistībā ar Pareks bankas pārņemšanas procesu nav pieejami ministru kabineta interneta tīmekļa vietnē, tad tiem ir no jauna, jau ir atkal uzlikts termiņš kā ierobežotas pieejamības dokumentiem. Faktiski rodas iespaids, ka apzinātā vai neapzinātā vilcināšanās ar Pareks bankas pārņemšanas procesu saistīto dokumentu atslapenošanu ir kāds sava veida dūma aizsegs, lai sabiedrību tā arī neuzinātu patiesību. Kā notika šis process, kas piedalījās lēmumu pieņemšanā, kāds bija atbalsts, vai kāds tam iebilda, jeb tas bija vienprātīgs atbalsts. Un Latvijas valdības bankas un finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieņemtais lēmums aizvien lielākā mērā kļūst par tālajošu politisku spekulāciju objektu. Periodiski un selektīvi paustās ziņas, ko mēs esam iegūši ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, piemēram, valsts kontrolas pārbaudas rezultāti par Pareks bankas pārņemšanu, mūsuprāt, rada šādu praksi, kurā netiek ievēroti labas pārvaldības principi. Un tas, ka mēs par bankas pārņemšanu uzzinām fragmentāri no dažiem atslapenotiem dokumentiem, no preses, no dokumentiem, par kuriem mums nav iespējas pārliecināties par viņu autentiskumu, mūsuprāt, tikai rada neskaidrību, un tāpēc, lai nodrošinātu valdības deklarācijā pausto principu nodrošināt atklātību valdības darbā, mēs aicinām atslapenot pilnīgi visus ar Pareks saistītos dokumentus. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienējamie kolēģi, un speciāli es uzrunāšu jūs kolēģis no pirmās partijas un Latvijas ceļa. Jūs nu gan esat jokderi. Ļoti nopietni un jokderi. Paši savārīju šo darvas katlu un nu izliekaties par nezinīšiem. Jūs sakat, Dombrovskis vainīgs, bet man liekas, ka Godmanis tad bija pirmais vijolnieks. Pirmais vijolnieks bija Godmanis. Tā kā man liekas, ka pārējiem deputātiem atmiņa neviļ, ka Godmanis bija tas īstais vīrs, kurš solīja arī pēc tam, ka viņš uzņemoties atbildību, viņš gan vairs neuzņemās atbildību, bet aizlaidās uz Briseli un tagad klusē. Un jūs taisat jokus un sakat, ka paklau, visi vainīgi, jūs neesat vainīgi, fantastiski. Tā nu nemēdz būt. Pie tam skaidrs, ka tā bija liela afēra. Un jums, cilvēkiem no Latvijas ceļa un pirmās partijas, jau nu zinām šis tas no pareks tur iekšpus un ķēķi durvīm. Bērziņkungs Artur laikam tūvu stāvēja, Karina Pētersone Artur stipri tūvu stāvēja kādreiz, un vēl vairāk jūsu cilvēki, tā ka jūs kaut ko tur zinat, drusciņ vairāk par mums citiem. Un godīgi sakot, mums pārējiem tagad atliek cerības, protams, uz prokuratūru. Es domāju, ka prokuratūra atrotīs piedurknes, saņems dušu, un pēc iespējas ātrāk un tā riktīgi paskatīsies uz šo lielo afēru, kas ir afēra, pilnīgi un skaidri. Lai tomēr Kargins un ko tur ir diezgan liels pulciņš, tomēr neizspruktu sveikā un nestaigātu kā karaļi šodien, bet kā jau es kādreiz teicu, te runājot par šo lietu, bija jāizģerb pliki. Jā, bez jeviena lata. Ja viņi iedzina valsti, tādās nepatikšanās. Ja mums būtu 1 miljards, tad mēs šodien nerunātu par pensiju apcirpšanu, par algu noņemšanu visiem pēc kārtas, par visādiem stulbiem nodokļiem un tā tālāk un tā projām. Nebūtu tā. Bet god manis toreiz, vai no aiz dumjības, vai tīšu prāt nezinu, to jūs zinat labāk nekā es. Izdarīja to, un tagad mēs atkal jau runājam par 200 miljoniem, kur atkal būs jādod pareksā iekšā, lai viņš turētos virs ūdens. Bet Dombrovskis redziet vainīgs, fantastiski, nāciet šur, pastāstiet patiesību.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams. Es atvienu, pārvēlu gan Dukšins, gan Bērziņkungs. Āmurs ir jau nosists. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kastēnu, Bērziņu, Dukšinska, Mackevič, Ribakova, Urbanovič, Aizbalt, Petersons, Feldmanis, Jaunžekar pieprasījumu, ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par slepenības status noņemšanu visiem akcijas sabiedrības Pareks banku pārņemšanas procesa saistītiem dokumentiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 53, par atturas 6, priešlikums noraidīts. Godātie kolēģi, pāriem pie nākamās darba kārtības sadaļas likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījums sabiedriskā labuma organizācija likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Labdien, cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu numuru 1534. Komisija uz otro galīgo lasījumu ir saņēmusi 22 priešlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, ko komisija atbalsta.
Jā, deputātiem nav iebildumu.
Otrais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādās priešlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskā biroja priešlikums, ko komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piekto juridiskā biroja priešlikuma komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Sestais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī septītais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī devītais juridiskā biroja priekšlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Desmitais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums ir gūs atbalstu, bet es atļaušos nedaudz apskaidrot šo situāciju komisijā. Tātad es atgādināšu, ka mēs šo likumprojektu izņēmām no budžeta paketes un nodevāt kolēģi mūsu valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ar vienu mērķi. Sakārtot to tādā veidā, ka ar nākošā gada 1. Janvāri sabiedriskā labuma organizācijas pārauga nevis finanšu ministrija, bet valsts ieņēmuma dienests. Jautājumu, kuru šeit iesaka mainīt konkrēti 11. Pantā partijas pilsoniskā savienība frakcija, prasītos pēc plašāks un daudz nopietnāks debats, ko mūsu komisija bija gatava atklāt. Uzreiz ar to iesākt nākošo sesiju, jo priešlikums samazināt administratīvos izdevumus sabiedriskā labuma organizācijās ir ļoti būtisks. Un no 25%, ko pašreiz atļauj likumus pāriet uz 15%, acīm redzot, ir saprātīgi, taču nav izdebatēts gan ar pašām organizācijām, nav arī pilna informācija par to, kāds ir to apmērs. Un tādēļ domas mūsu komisijā dalījās. Ar nelielu balsu vairākumu, tomēr komisija nolēma šo priekšlikumu atbalstīt.
Sākam debats var zebatais deputātam Gunāram Laicānam.
Godātie kolēģi, kaut gan valstī ir vairāk kā 1000 sabiedriskā labuma organizāciju, šogad vien šo statusu ir iegūšas 188 organizācijas. Tomēr tikai nedaudz no šīm organizācijām saņem miljoniem lielus ziedojumus no uzņēmumiem, kuriem savukārt tiek dotas ievērojamas nodokļu atlaides. Taču joprojām nav normatīva akta, kas regulētu šo organizāciju amatpersonu atalgojumu. Līdz ar to atsevišķas organizācijas savu darbinieku un amatpersonu atalgojumiem iztērē reibinošus summas. Šis priekšlikums neatiecas tikai uz pēdējā laikā vairākos plašas apziņas līdzekļus minēto Latvijas Olimpisko komiteju. Tomēr es centīšos jums atgādināt, ka šai sabiedriskā labuma organizācijas komitejas prezidentam vismaz līdz šī gada vidum darba samaksa bija 4500 lati, ģenerāls sekretāram 3970 lati, viceprezidentam, tas ir mēnesi, 3600 lati, sabiedrisko attiecību speciālistam 1620 lati, autovadītājam 1080 lati mēnesī. Vēl vairāk, lokvaldes locekļi var neierobežotā daudzumā ieņemt amatus kapitāla sabiedrībās, kurās lok pieder kapitālā daļas un kuru manta un finanšu līdzekļi veidojušies arī no valsts un pašvaldību mantas un finanšu līdzekļiem. Visos šajos SIA olimpiskajos centros, kas tiek būvēts par valsts galvotajiem aizņēmumu līdzekļiem pavisam kopā 15 centros, arī darba samaksas apmērs nav regulēts. Uz šīm amatpersonam netiek attiecināts likums, kas regulē vienotu atlīdzību valstī. Šis amatpersonas neiesniec amatpersonu deklarāciju, lai gan atsevišķos gadījumus šīs nevalstiskās organizācijas saņem finansējumu no valsts, pilda valsts pārvaldes funkcijas. Tāpēc, lai kaut cik ierobežotu darba samaksu sabiedriskā labuma organizācijas amatpersonām un darbiniekiem, 11. Priešlikuma būtība ir sekojoša. Ja ziedojuma apmērs attiecīgā kalendārajā gadā sabiedriskā labuma organizācija pārsniec 500 000, tas ir 500 000 lati, tad administratīviem izdevumiem, ieskaitot amat personam un darbiniekiem, izmantotu atlīdzību drīkst izlietot ne vairāk kā 15%. Pašlaik likumā ir paredzēti 25%. Kā piemērs, ja ziedojums ir 500 000, tad administratīviem izdevumiem var tērēt 75 000. Tas ir samērīgi arī reliģiskajiem organizācijām, par ko droši vien kāds cits runās, un atbilst sabiedriskā labuma likuma otrā panta minētājai sabiedriskā labuma darbībai, kas vērsta uz pirmkārt labdarību, pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītības zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu, sporta atbalstīšanu, nevis personu privāto interešu un vajadzību apmierināšanu. Tāpēc aicinu atbalstīt Pilsoniskās savienības frakcijas 11. priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Spurziņš vēl ko piebilst.
Paldies, Laisānam kungam. Nē, mums jau nebija debata pēc būtības, un tieši tāpēc varbūt arī šis jautājums nav tik plaši skatīts, jo Nu, ja var atgādināt, tad arī kolēģiem, ka iesniegumā ir minēts, projektā minēts, ka pusmiljons ir tā robeža, bet tas neatiec uz, piemēram, ziedojumiem, kas ir 450 tūkstoši, kas arī nav mazi. Un tad jautājums, kāpēc šī robeža ir tikai nu, tik liela, bet varbūt viņa varētu būt mazāk, jo mums jau uztrauc principā visu, kā laicinākums teica, sabiedriskā labuma organizācija, mums tie ir izdevumi. Par to debatu nenotika, tādēļ es lūdzu izteikt savu viedokli balsojot, un ja tomēr šis priekšlikums netiks atbalstīts, tad mūsu komisija noteikti uzsāks tādu nopietnu debatu par šo jautājumu, un mēs aicināsim arī Pilsonisko savienību, tad plašākus komentārus sniegt un plašākus priekšlikumus. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 19, atturs 39, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais 12. Ir divskā biroja priekšlikums, ko komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Arī 13. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī 5. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā biroja 16. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskā biroja priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 20. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādājas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Par 22. Priekšlikumu, par cik mēs neatbalstījām līdz šim komisija atbalstīto 11. Priekšlikumu, es lūgtu 22. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu nobalsot par daļām.
Par 22. Balsojumiem?
Par daļām tomēr sadalīt, jo tur ir trīs daļas, un pirmā daļa attiecās uz neatbalstīto 11. Tā. Priešlikumu par 11. Pantu. Tas ir pārējais noteikums 7. Punkts piedāvātājs. Vajadzētu balsot atsevišķi, jo tad iznāk, ka pamatlietu mēs neatbalstām, bet pārējais noteikumos tas ir minēts.
Es saprotu, ka jūs piedāvājat tātad balsot atsevišķi par 7. Punktu, par 8. Punktu un par 9. Punktu.
Principā 8. un 9. Attiecās uz citiem pantiem un to komisija ir atbalstījusi. Es baisinu balsot atsevišķi par 7.
Jā, sākam debats, vārds zabatais deputātai Annai Sēlē.
Godātie deputāti, līdz šim parlamentārā praksa nepieļāva tādu variantu, ka balso priekšlikumu pa daļām. Un tāpēc tomēr būtu balso... Vai var turpināt?
Kolēģi, lūdzu cieņu pret runātāju. Sēliskums turpināt.
Es gribēju arī aizrādīt, ka balsojot pa 11. Priekšlikumu, deputāts Spurdziņš, kas vada komisiju, nepauda visu komisijas viedokli, kurš bija atbalstījis šo priekšlikumu, bet pauda vai nu savu vai savus partijas viedokli. Un tāpēc vajadzēja pieteikties runāt personīgi, nevis runāt komisijas vārdā. Un tas radīja arī šo disproporciju. Ir tik tiešām bijusi vairākos balsojumos šādu praksi, ka neatļauj sadalīt priekšlikumu, ja tas nav paredzēts tabulā. Paldies par uzmanību.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā, deputāts Spurdziņš.
Man jāatvainojas Sēles kundzei, viņa nesaprata, ko es stāstīju, varbūt neklausījās tajā brīdī. Es vienkārši centos ļoti korekti izstāstīt šī panta apspriešanas gaita mūsu komisijā. Un aicināju balsot, nevis noraidīt vai kaut kā tam līdzīgi. Bet šajā brīdī es tomēr piedāvāju 22. Priekšlikumu sadalīt pa daļām, un tas pēc kārtības ruļa ir pieļaujams.
Tātad jūs piedāvājat sadalīt 22. Priekšlikumu pa daļām, tad es saprotu atsevišķi 7., atsevišķi 8., atsevišķi 9. Tā.
Nu,
jā?
Var arī tā, jā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Priekšlikumu, tātad 7. punktu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 12, pret 37, atturas 29. Tātad 7. Punkts no 22. Priekšlikuma nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Priekšlikuma 8. Punktu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret 1 atturs nav. 8. Punkts atbalstīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par 22. Priekšlikuma 9. Punktu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav. Tātad 9. Punkts no 22. Priekšlikuma atbalstīts.
Es varu priekšlikumu nav saņemt. Aicinu ar šīm vienestajām korekcijām atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedriskā labuma organizācija likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret 2, atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzām. Tautsaimniecības agrāras vidus un reģionālas politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Labdien, dāmas un kungi, strādāsim ar dokumentu numuru 5306A, tas ir likuma projekts par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Atgādināšu, ka šis likuma projekts nosaka regulējumu, kā nākamajā gadā tiks vai netiks valsts kapitāla sabiedrībās maksāts materiālā stimulēšana vai jau kāda veida prēmijas. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir finanšu ministra priekšlikums, kurš ir atbalstīts daļēji, bet iekļauts 3., 17., 32. Un 45. Priekšlikumos.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Saimā deputātē, kas trešais priekšlikums neatteicas uz darbinieku prēmijām, bet atteicas uz valdes locekļu atlīdzību. Un kas priekšlikums būtu pasliktanā kontrolē par valdes locekļu atlīdzību, jo no atlīdzības ņemta sārā visas prēmijas, piemaksas un tā tālāk, un regulējas tikai cilvēku darba algai. Saskaņā ar to visas grozījumas likuma, kas bija pieņemta, tā skaita pēc pilsoniskas savienības frakcijas iniciatīvas, Хаягада практически бе парвелта, он сосканя то есть, томер, айцена cīnītos par sociālā taisnīgumā un neatbalstīt ho trieha priekšlikumā. Paldies!
Debats beidzam. Komisijas vārdnieks piebilstams.
Dāmas un kungi, par šo mums tiešām izvērsās diezgan gara diskusija, jo izrādās, ka pieņemsim darba likums nosaka to, ka darba atlīdzība ir nu, tā pati darba alga, bet cita likuma nosaka to, ka atlīdzība ir alga kopā ar vēl kaut ko, respektīvi, lai būtu pilnīgi skaidrs un nepārprotams. Mēs turpmāk runāsim par darba algu un gadījumā, ja tiks arī valdes loceklim piemērot jau kāda veida materiālā stimulēšana, tad tas jau kopā veidos atlīdzību. Tāpēc aicinu trešo juridisku, jo neviens neprasa balsojumu, nav jābalso. Tātad juridiskais birojas trešais priekšlikums bija atbalstīts.
Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 76, pret 3 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir finanšu ministra priekšlikums, ir daļai atbalstīts, iekļauts 8., 21., 31., 40., 44. un 49. priekšlikumos.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi arī septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un līdzīgi arī astotais atbildīgās komisijas priekšlikums par šo pantu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais. Čaklā deputāta Leiškalna priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 10. Priekšlikumā, ko sastādīja atbildīgā komisija.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts 12. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Deputāta Leiškalna priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts 16. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Sākam debatas. Vārds debatēs deputātei Annai Sēlī.
Godātie deputāti, Čaklais deputāts Leiškalns ir sagatavojis ļoti būtisku priekšlikumu šajā likumprojektā. Un šajā likumprojektā tā tad tiek paredzēts, ka saskaņā ar darba tiesiskās attiecības regulējušiem tiesību aktiem varētu noteikt amatpersonu un darbinieku atlīdzības svarīgākos nosacījumus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka varētu tikt ņemts vērā iepriekš noslēgtie koplīgumi, ko slēdz darba kolektīvs ar administrāciju. Un tādā gadījumā šie visi ierosinājumi, kas ir šajā likuma projektā, protams, tiek apieti, jo šādā gadījumā koplīgumos līdz šim noslēgtajos, protams, paredz ļoti labvēlīgs nosacījums atalgojumam, par ko jau ļoti daudzās plenāru sēdēs mēs esam runājuši. Acīm redzot, šis priekšlikums ir saskaņots arī ar kapitāla sabiedrību vadību, un komisijas vairākums atbalstīja šo priekšlikumu, izsakot to, kā savējo 16. Priekšlikumā. Es aicinu tomēr neatbalstīt ne 15. ne 16. Priekšlikumu, jo tā morāle, kāda ir iestrādāta šajā likuma projektā, ir tāda, ka arī kapitāla sabiedrību, vadošiem darbiniekiem, vadošiem valdes locekļiem un arī darbiniekiem ir jābūt stingram regulējumam šajā likuma projektā, un to nevar ietekmēt iepriekš noslēgtie koplīgumi. Tātad vēlreiz aicinu neatbalstīt ne 15. Daļēji, ne 16. Pavisam.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Kārlim Leiškalnam.
Jā, dāmas un kungi, es nezinu, kas to saskaņoja ar atbildīgām personām valdēs, bet attiecīgais priekšlikums nav gan par valdi, bet par darbiniekiem uzņēmumos, kuri ārkārtīgi nozīmīgi Latvijas tautsaimniecībā un ir garants tam, ja mēs šīs problēmas, kas šobrīd tautsaimniecībā atrisināsim. Tā kā Sēlis kundze, jūs varat, protams, saskaņot ar valdēm, es saskaņoju ar sevi un tiem cilvēkiem, kurus es pārstāvu šajā augstajā namā, aicinu atbalstīt daļai 16. Un piekrist komisijas viedoklim, tas ir 15. Atbalstīt daļai, piekrist komisijas viedoklim 16.
Jā, debats beidzam. Man gan jāpiebilst, ka ja tiek prasīts balsojums par 15. priekšlikumu, tad mēs viņu nevaram nobalsot daļai, tad tādā gadījumā, lai varētu respektēt komisijas viedokli, mums ir jānoraida 15. vai arī deputātam Leškanam jāatsauc savus 15. tad mums var būt tikai 16. Jā. Komisijas vārdā deputāts Zaķis.
Dāmas un kungi, par šo jautājumu tiešām mums izvērsās ļoti nopietna diskusija, un juridiskais birojs iesniedza sekojošu skaidrojumu. Ja tā nedaudz ne tik formāli kā juridiskais birojs, redziet, kolēģi, parasti jau nekad likuma normās, likuma pantos neraksta kaut kādus paskaidrojumus par to, ka nu šis konkrētais pants ir, nu jau šī konkrētā rīcība, ko nosaka pants, būs jādara kontekstā ar citu likumu, vai citiem regulējušajiem aktiem. Nu, tā īstenībā ir liekvārdība, izņemot gadījumus, jo grib panākt kaut ko konkrētu. Un ko juridiskais birojs mums saka? Es citēšu tieši juridiskā biroja vēstuli. Juridiskais birojs vēlas vērst jūsu uzmanību, ka šādā redakcijā izteikta norma rada kļūdainu priekšstatu par citu likuma normu piemērošanu, liekot domāt, ka piemērojot citas likuma normas, nav jāievēro darba tiesisko attiecību regulējušie tiesību akti un citu normatīvie akti. Tas ir viens, un otrs, tas maldina, jo dara tiesisko attiecību, jo darba tiesisko attiecību regulējušie tiesību akti nebūt nav vienīgie tiesību akti, ar kuriem dalībnieku sapulcei jāpamato darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju. Saprotiet, šoreiz iznāk tā situācija tāda, ka koplīgumā faktiski tikai un vienīgi tiesisko attiecību regulēšanas akti varēs turpmāk tikt izmantoti. Tas nekādā ziņā nepieļaus nekādu citu atkāpi. Tas faktiski nozīmē to, ka arotbiedrības, ja jūs šo atbalstīsiet, būs panākušas to, ka rīcība ir tomēr kaut kādā mērā sašaurināta. Bet arotbiedrība to vēlējās, komisija ļoti dalītā balsojumā noslēdzās tomēr šo atbalstību. Kolēģi, es aicinu balsot.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputātu Leškalnu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 45 atturas 40. Priekšlikums nav atbalstīts.
16. ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisija šo ir atbalstījusi.
Es varbūt, ka Selis kundze uzstājas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu lūdzu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 23, atturs 17. Es atvainojos, ir par 40 un pret atturs summa arī 40. Mums vēlreiz jābalso par 16. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 24 atturas 20. Priekšlikums atbalstīts.
17. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājumam.
Cienījamie kolēģi, HES 18. atbildīgās komisijas priekšlikumās nekada gadījumā nav saistīta ar darbinieku prēmijām un ar darbiniekiem vispār. Ir runa tik un vienīgi par kapitāla sabiedrību valdas locekļa algoja. Tas valdas locekļa milzīgas algas bija ļoti pazīstami sabiedrībā un bija ļoti liela pretestība. 2009. gada šis algas bija robihota ar sabiedriska sektora algas strādāja ar koeficientu 5. Šis atbildīgas komisijas ir divi priekšlikumi. Pirmais palielināt koeficientu no 5 būs seha, un otru kartu sabiedriska sektora alga aizvietot ar valsts strādājuši iepriekš gada mēneša vidējos darba alga. Iznāk tā, ka ekonomijas režima dēļ šī alga privāta sektora šobrīd jau ir vairāk nekā sabiedriska sektora, un tas ir papildinātais šī valdes locekļu alga palielinājums salīdzinot ar likuma esaka redakcija. Pēc tā bija par to, ka visas jautājumā bija atrisināta jumtas likuma, bet Demkhalė tā neizdāk, un mēs redzam, ka tomēr atbildīga komisija gribētu atjaunot nesamērīgumā liela algos, uzņemumus, kurie kapitāls pilnīgi piedara valstī. Es aicinu, šo darbi būtu neatbalstīt un balsot priet 18. priekšlikuma. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā.
Kolēģi, šeit tiešām tiek nomainīts princips, ja iepriekš mēs runājām par to, ka valdes locekļa maksimālais atalgojums var būt sabiedriskajā sektorā strādājošā alga reiz koeficients 5, tad tagad mēs pasakam līdzīgi, kā vienot atalgojuma sistēmā, ka tas ir tautsēmniecībā vai valstī strādājošo vidējai samaksai pielīdzināt alga ar koeficientu reiz 6. Komisija uzskatīja šo par atbalstām, tāpēc aicinu arī šo atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 17 apturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 21. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Deputāta Lēškalna priekšlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts priekšlikumā numurs 61.
Deputāti neiebilst.
23. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numurs 24.
Deputāti piekrīt.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Deputāta Lēškalna priekšlikums ir atbalstīts daļai iekļauts 28. priekšlikumā. Piebildīšu, ka šī ir tā pati norma, ko mēs jau reiz balsojām. Tas bija attiecībā par SIA un šis ir attiecībā par kapitāla sabiedrībām.
Deputāti neiebilst.
29. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 33. Atbildīgās komisijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 18, atturas 1. Priekšlikums atbalstīts.
34. Deputāta Lēškalna priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 61.
Deputāti neiebilst.
35. Juridiskā biroja priekšlikums ir iekļauts 36. Atbildīgās komisijas priekšlikumā atbalstīts daļai un komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 39. komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
40. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 44. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī 45. Juridiskās biroja priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Un 46. Atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti, prasu balsojumu par 46. priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 46. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69, pret 18. Atturas nav priekšlikums atbalstīts.
47. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. Deputāta Lieškalna priekšlikums atbalstīts, daļai iekļauts 52. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
53. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Deputāta Pīmenova priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, var zibaties deputātam Igoram Pīmenovam.
Cienīmi kolēģi, mēs tagad skatām priekšlikumu, kur bija pieņemts pirmajā lasījumā, un tas nosāka robežas, kuru ietvaros ministra kabinets aprakstīs pēc tam kritērijus, kurās noteiks, kā tiks apbalvots vai premēts kapitāla sabiedrību valdes locekļi, tā skaitā. Un es uzskatu, ka ja nebūs ieviesti, kad ierobežojumi, tad tiešām šis amatpersonas var kļūt par mūsu politiskas sistēmas papildus izkropļošanas iemesli un līdzekli. Jo, kā rakstīts tekstā, nosaka šo atalgojumu apmēru dalībnieku sapulcē. Tā ir paša likuma, redz, ka skatām, piemēram, pašvaldība, ja pašvaldības kapitāla daļa turētājas ir pašvaldība, šajā likumā paredzēt uz kapitāla daļa turētājā lēmumus pieņem pašvaldības domas priekšsēdētājs. Tas nozīmē, ka lielākajās Latvijas pašvaldības dalībnieku sapulci lomu pilda pašvaldības priekšsēdētājs. Tiesa, pilsētas doma, ja pilsētas doma ir pašvaldības kapitāls, ja biedrības kapitāla daļa turētājs, pilsētas domas priekšsēdētājs var pilnvarot domas priekšsēdētāja vietnieku būt par kapitāla daļu turētāja pārstāvi dalībnieku sapulcē. Līdz ar to priekšsēdētājs var deleģēt savam vietniekam, piemēram, tas pašs funkcijas, bet atkal galējo lēmumu pieņems viens cilvēks. Līdz ar to, ja konkrēta pašvaldība var apiedar koalīcijai, tad tieši šis koalīcijas pārstāvji var diktēt vai noteikt, dibināt pašvaldības dibinātas kapitāla sabiedrības vadības sastāvu, bet arī to atalgojumu, un līdz ar to saņem papildus līdzekļus savu partiju finansēšanai. Manuprāt, šis līkums un šīs prasības un šie noteikumi patiesībā veido likumu, kurš ir tikpat svarīgs mūsu valstī kā satversmē, jo tieši šis līkums nosāka valdošo politisko koalīciju un partiju spēku. Tā ir īstā vara, nekas cits. Mēs domājam, ka tieši 100 deputāti, kas ievēlēti Saeimā, nosaka kārtību valstī. Patiesībā to dara tie, kas valda ekonomiku mūsu valstī, un tas notiek kapitāla sabiedrības, kas dibina valsts un pašvaldības. Un līdz ar to es tomēr iesāku, es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu ar nolūku ierobežot to atalgojumu prēmiju lielumu, lai tas nebūtu pārāk liels. Un līdz ar to panākt, lai ne tikai taupiešanas režīms, kur tagad mēs visu mēģinām kaut kā nodrošināt, bet arī nodrošināt, lai līdzīgi un taisnīgi tiktu nodrošināta varas kompetence mūsu valstī. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Zaķis.
Tā, kolēģi, kopējā sistēma. Tad sāksim ar to, ka šobrīd, šogad, nevienā valsts kapitāla, valsts vai pašvaldība kapitāla sabiedrībā neviena prēmija vai materiālā stimulācija netika maksāta. Ar šo likumu mēs tomēr redam situāciju, ka vismaz kādam no uzņēmumiem to varēs darīt, bet kā patstāvīgo normu mēs ieviešam to, ka turpmāk jau kāda veida materiālās stimulēšanas sistēma ir jāsaskaņo ar kapitāla daļu turētāju. Vairs nebūs tā, ka uzņēmums pats pie sevis izdomā un rada, ka tur Jānim tik, Pēterim tik vai kaut kam tik. Nē, turpmāk būs sistēma, kur jāsaskaņo ar kapitāla daļu turētāju. Tālāk. Ir divi pārējais noteikumi. Viens pārējais noteikums, tas ir iepriekšējais 44. Nosaka, ka 10. un 11. Gadā prēmijas nemaksā. Bet 45. Noteikums pasaka to, ka izņēmums ir tikai atsevišķi uzņēmumi, kuri patiešām ir labi finansu rādītāji, kuriem nav parādu, nu, kuriem ir ietekme uz tautsaimniecību. Tad šiem uzņēmumiem tiešām tiks piemērots izņēmums. Tāda ir tā sistēma nākamajam gadam. Tas ir tas šaurais naža asmens, pa kuru mēģināja tautsaimniecības komisija iziet, lai no vienas puses nepazaudētu iespēju motivēt darbiniekus, bet no otras puses neuziet uz kaut kādām kārtējām problēmām ar to, ka tiek nu, bezgalīga vai kaut kāda neadekvāta situācija palielināts atalgojums. Tāpēc es aicinu 54. Deputātu pieminu priekšlikumu neatbalstīt, ja kāds par to prasa balsojumu.
Lūdzu zvanam. Balsosim par 54. Deputātu pieminumu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 17, pret 61, apturs 8, priekšlikums tam atbalstīts.
55. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 58.
Deputāti neiebilst.
56. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums ir atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 62.
Sākam debats vārds debatēs deputāta Jānē Sēlē.
Godātie deputāti, mēs esam atbalstījuši 44. Pārejas noteikumu un tad esam nonākuši pie 45. Šeit ir būtiskas pretrunas iestrādātas tautsaimniecības komisijas ar vairākumu nobalsotajā redakcijā. Tautsaimniecības komisijas atbalstītā redakcija paredz, ka no vispārējās atlīdzības, kuru saņem kapitāla sabiedrības valdes locekļi un darbinieki, ja, ir jāprēķina prēmijas un piemaksas. Mūsu pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums paredz, ka nevis no atlīdzības, kura ietver savā tajā kopumā gan prēmijas, gan piemaksas, bet no mēneša algas ir jāprēķina šīs turpmākās piemaksas un prēmijas tiem uzņēmumiem, kurus nosaka ministra kabinets pēc noteiktiem kritērijiem, kurus ir izstrādājusi komisija un arī ievietojusi, paldies Dievam, šajā likumā. Bet Pilsoniskā savienība uzskata, ka vajadzētu noteikt šo balvu un prēmiju un naudas balvu apmēru nepārsniedzot 20% no mēneša algas. Tātad ieliek arī šādu konkrētu kritēriju, ne vairāk kā 20%. Debatēs, kas notika tautsaimniecības komisijā, tik tiešām daļa no sabiedrības pārstāvjiem uzskatīja, ka varētu noteikt šādu ierobežojošo normu, un tad sākās tas tirdznieciskais darījums. Vai tie būs 30%, vai 25%, vai 20%. Un es gribu atgādināt, ka Latvenergo valdes priekšsēdētājs pat it kā piekrita šo 20% ieviešanai no mēneša algas, bet pēc tam debatēs parādījās, ka no visas kopējās atlīdzības, kuru izmaksā. Un tā jau ir ārkārtīgi liela summa, tā var būt ļoti liela summa. Tāpēc es aicinu atbalstīt Pilsoniskās savienības 56. Priekšlikumu, kas neizjauc šo izmaksas kārtību un tādā sakarībā arī ir atbalstāms 60 nav atbalstams 62. Priekšlikums, bet atbalstams, protams, ir arī 61. Atbildīgās komisijas priekšlikums. Bet šajā mirklī es lūdzu jūs nobalsot par Pilsoniskās savienības priekšlikumu, kas saprātīgi ierobežo šo naudas balvu un prēmiju izmaksu.
Paldies, debats beidzam. Deputāts Zaķis komisijas vadam.
Jā, kolēģi, diskusija kārtējais arī par šo priekšlikumu izvērsās ļoti karsta. Bet tā diskusijas būtība bija beigās sekojoša, ka uzņēmumu darbinieki pēc savas būtības atšķirās. Vieni ir tie, kas dara kaut kādus tehniskos darbus, un tiem tiešām prēmijas varētu ierobežot atkarībā no mēneša algas, procentu kaut kādā nelielā apjomā, un viņi tik tiešām arī prēmijas nekad nav saņēmuši lielas un piemaksas milzīgas, bet ir arī pārdošanas daļa, un pārdošanas departamentos cilvēkiem, tiem, kas konkrēto pakalpojumu tirgo, visbiežāk ir salīdzinoši maza pamatalga, bet liela tā mainīgā sadaļa, kas ir klāt pie algas par to, ka viņš ir labi darījis savu darbu, labi pārdevis to produktu. Diemžēl tā situācija ir duāla. Katrā uzņēmumā tā ir savādāk, bet viņi ir duāli attiecībā uz tehniskiem darbiniekiem un uz pārdevējiem. Un tieši tāpēc mēs nolēmām, ka 20% no kopējā atalgojuma fonda ir tas, ko drīkstētu izmaksāt prēmijās. Sākumā tā summa bija plānota lielāka. Nu, pagājušajā komisijas sēdē kā pielēma 30, bet tad diskusiju rezultātā mēs viņu nospiedām lejā uz 20. Tas šķita ļoti likumsakarīgs, tāpēc, diemžēl, bet šoreiz aicinu atbalstīt komisijas viedokli. Diemžēl Pilsoniskai savienībai.
Paldies. Es saprotu, ka tātad Sēles kundze aicināja balsot par Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Tā pašā laikā es saprotu, ka, ja mēs nobalsojam par 56, tad mēs vairs nevaram atbalstīt komisijas viedokli 62. Tā, Zaķa kungs, jā? Jā, tātad lūdzu zvanu. Balsojam par 56. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 37, atturas 15, priekšlikums nav atbalstīts.
57. Deputāta Lēškalna priekšlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts 58. un 61. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
58. Atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiem. Es atvainojos jūs. Jā, 58. Viss kārtībā.
59. Deputāta Buzājeva priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatais deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, damas un kundze, Demhaļa atbildīga komisija norādīja manu priekšlikumu bez izskatīt hanās. Kaut gan sēde bija klāt arī frakcijas pārstāvjās. Un tas nav nejauha, jo priekšlikums vienlaicīgi ir gan visnotaļi izpildams, gan arī ļoti bīstams. Lieta tāda, ka atlīdzības ierobežojumi valdes locekļām atpriegamajā likumā tiek attecināta ne uz visam kapitalu sabiedrībām, kur valstī vai pahvaldībā ir izšķiroha ietekmē, bet tik uz tam kapitalu sabiedrībām, kur izšķiroha ietekmē, tiek nodata ne vispatieha, bet sortītām valst un pahvaldībā uznimumiem. Tada veida ierobežojumi nav spieka dahas uzņemumās, kuru valstu un pahvaldībam pieder kontrolu patietē. Tadas uzņemumās, ka Air Baltic, Labtelekom, Pareks banka, Rigas siltoms un daudzas citas. Ja ticat informācijas TV3 pārraidās, tad THR Baltic vadotais Bertels Fliks ar algo 22 tūkstoši latu mēnesē ir visaugstāk apmaksājama uzņemumu ar valsts kapitāla pārsvaro valho darba. Nes. Neskatoties uz to, valsts vai pahvaldības kapitāla turitējiem ir ne tikai tiesības, ko uzņemumu padomju vai valho sēdās, iniciat jautājumu atprihanu par darba algas ierobežojumā, bet arī balsošanas ceļa sasniegt nepieciešamā rezultātā. Var jau, bet to nedarā. Un nedarās arī, kam ir saima caur likumdošanas aktā, viņam neliks to darāt. Par formālu šķiršļā šādā uzdevuma izstināšanas ceļā valsts vai pahvaldības kapitāla turitēm var kļūt piemēram kapitāla sabiedrības dibināšanas protokola fiksētais nosacījums par to, ka lemumo par atlydžybės apmėro pieniam ne vis ar balsų vairakumą, bet ar konsensusą. Bet lai sašnikta chadu konsensus. Консенсус, атлізі басат мера еробігуема, не пицахамсько еробігуема віспар пєдават. Тадаль, я сайма норай дасману прєклікома, татта істих дзілю неустицихана з пемерам, тампахам Бертольдам Фліка кунгам. Вінх я уварбо таревела сэробіх от савалгу, паркура сапмеру мясцанямцам прецы за прекштата, тыкай пецтам, кад вінх залдас висас тэсас процесас тема пар амат персонас декларацыя сэшлікхана. Флика кунгс велас, бет вал саву парставю персона, винем то пат не педавай, бет варбат пат трауца. Еробихуем стекс педава цеве стыка уздывим гадам, камер симтам тукстыхам латвия седзивата партах на пабалстам. Тас миксинас социалас предза сабедриба, унгарантас ган флика кунгам, ган сайма депутату кундем то, кахе трукум цета ляудас нетметас виню махина саракменам, ун неэздедзинас виню саврупмаас. Теса ган, пец даўзу адбілдыгас комісіас грозіма пенім ханас, родас хаўбас пар эробіхуэму эфектывітэта, пад тадам тырывал стузнімумам, калатуэс дзэльх-цэльх пэмэрам, бет лабак яў лайспека ір сліктэ эробіхуэмэ, нэка віспарнэкада. Вай саймас вайракам суската, ка буту ямікстіна соціалас прэдзе, вай арі ўската, ка бізніца хайзівяс, буту яла іх брыва пелдыхана, то мяс парбалдысям тэхэ тагат. Айцана, балсат пар.
Дебатс байдзам. Komisijas vārdā deputāts Zaļs.
Ar nožēlu kolēģi, jāatzīst, ka tomēr starptautiski noslēgti līgumi ir spēcīgāki un, no, piemēram, nu, kaut vai Lat Telekom gadījumā, tas ir jumta līgums, kas nosaka to, kādā veidā šis uzņēmums darbojas, un diez vai mēs ar savu likumu varam tagad kaut kā atpakaļgaitā pamainīt starptautisku līgumu, kas ir noslēgts, tāpēc aicinu neatbalstīt. Nu, starp komerces sabiedrībām noslēgts līgums. Tāpēc aicinu neatbalstīt deputātu Buzaivo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 59. Deputātu Buzaivo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 63, apturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
60. Deputāta Leiškalna priekšlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts priekšlikumā numur 62.
Deputāti neiebilst.
61. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
62. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 63. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar ko ir izskatīti visi otrajam galīgajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi, aicinu balsot par likumu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 6, apturas 15, likums pieņemts. Likumprojekts par Eiropas padomas konvenciju par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidij, godājamie kolēģi, likumprojekts par Eiropas padomas konvenciju par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju ļoti precīzi paskaidro likuma būtību un jēgu. Jāsaka, uz otro lasījumu Ārlietu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un ir vienbalsīgi lēmusi atbalstīt dokumentu otrajā galīgajā lasījumā. Aicinu arī jūs darīt to pašu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas padomas konvenciju par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretatūras nav, likums pieņemts. Likuma projekts par konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu, papildu protokolu par elektronisko pavadzīmu. Otrais lasījums ārlietkomisijas izvadā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamies prezidī, godājamie kolēģi, likuma projekts par konvencijas par starptautisko kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu, papildu protokolu par elektronisko pavadzīmu. Pēc savas būtības ir dokuments par to, ka kravu pārvadātāji jau iepriekš elektroniski informē tās valsts, kurām viņi plāno vest šīs kravas par kravas esamību. Iepriekš viss tiek saskaņots un skaidrs, un tas nozīmē, ka robežas čersošana varētu kļūt ātrāk un visām pusēm ērtāka, saprotamāk un caurspīdīgāk. Godājamie kolēģi, uz otro lasījumu par šo dokumentu ārlietu komisija nav saņēmusi nevienu papildinājumu vai priekšlikumu, un ir vienbalsīgi lēmusi šo dokumentu virzīt tālākai skatīšanai otrajā galīgajā lasījumā. Aicinu godājumie kolēģi atbalstīt ārlietu komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu, papildu protokolu par elektronisko pavadzīmu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 84 pretatūras nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Cienītais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 1390 grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Šajā likuma projektā ir iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Silarava priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts pašas komisijas otrajā priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums ir budžeta komisijas priekšlikums, un šeit es varu paskaidrot, ka tas ir diezgan nozīmīgs priekšlikums, jo viņš pirmkārt atļaus fiziskām personām, kuras nav individuālai komersanti, vai arī nav reģistrēts saimnieciskai darbībai, veikt vairuma tirdzniecības bāzēs iepirkums skaidrā naudā. Un viņš arī izbeigs nodalījumu, kas pašlaik ir starp vairuma tirdzniecību un mazuma tirdzniecību. Komisijā par šo grozījumu bija diezgan plašs debats. Debats notika divas reizes. Un komisija balsojot šo priekšlikumu atbalstīja. Aicinu Saim balsot.
Deputāti neiebilst komisijas viedoklim.
Ceturtais priekšlikums, komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ar to visu priekšlikumu izskatīt, aicinu Saim likuma projektu pieņemt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretatūras nav, likums pieņemts. Godāktie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Pirms mēs reģistrējamies, es informēju, ka šodien bija paredzēts izskatīt atbildi uz deputātu Kabanova, Rubika, Golubova, Deņisa un Tutina jautājumu aizsardzības ministram Imantam Lieģim. Ir saņemta rakstiska atbildi, kas apmierina jautājumu iesniedzējs, līdz ar to jautājumu atbildu sesija šodien nenotiks. Un tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas izdruka, godātie kolēģi, sveicam mūsu visu vārdā, mūsu kolēģi Staņislavs Šķesteru, kuram tieši šodien ir dzimšanas diena. Vārds paziņojumam. Deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienim.
kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēd pēc 5 minūtēm 106. auditorijā.
Vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komitejas sēde pēc 3 minūtēm komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātei Vinetai Mužnecai.
Godātie kolēģi, kas strādā juridiskajā komisijā, lūdzu pulcēties uz sēdi tūdaļ.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamie kolēģi no sporta apakškomisijas, es ļoti lūdzu jūs atcerēties, ka nākam nedēļ mums sēde otrdien sāksies nevis 9, bet 9:15.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi no budžeta un finanšu komisijas, lūdzu pulcēties budžeta un finanšu komisijas telpās tūlīt uz budžeta komisijas sēdi. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Pēterim Tabūnam.
Kolēģi deputāti no pilsonības likuma izpildes komisijas, lūdzu pulcēties tūdaļ dzeltenajā zālē.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrijam Klemēģevam.
Labrīt, Alsa Gola deputāti, nav reģistrējušies. Boris Ciļievičs, Ingrīda Circene, Ilma Čiepāna, Jānis Eglīts, Leopolds Ozoliņš, Dzintra Rāsniņš, Dagņa Staķe, paldies redzu, Aigars Stokenbergs, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulksten 11.